Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se erediens geleentheid wat ons ook die woord sal bedien. Kom ons maak het ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons weer eens vanaand na die woord kan luister en agterwyl dit ook oor die wonderlike woord gaan, wil jy ook hierdie woord vir ons breek soos jy dit eens by die meer gedoen het, wil jy dit in ons harte brandende maak. Ek dink aan die Emmausgangers, toe hulle saam met jy gewees het, was hulle harte brandende toe jy saam met hulle was. En wees saam met ons vanaand, Here, terwyl ons ook die woord bestudeer, en word u verheerlik, Heer, die wonderlike woord. Ag Here, en dan, terwyl ons dit doen, vra ek dat die woorde van my mond en die oordenking van my hart ook welbehaaglik voor u aangesig sal wees, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in Here Jesus Christus, genade vir u, en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak by Rigters, en ons gaan Rigters hoofstuk 14 lees. Rigters hoofstuk 14, en ons gaan saam lees vanaf vers 5. Dit vertel die verhaal van Simson, die opskrif wat die vertalers gekies het om daar te sit, is huwelik van Simson en die raaisel wat opgelos is. So ons gaan lees vanaf vers 5 van Rigters 14 en ons lees saam. En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna en toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullende op hom af. Maar die gees van die Here het oor hom vaardig geword en hy het dit verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was. Maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie. Toe gaan hy af en praat met die vrou en sy het Simson geval. En 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal. En toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu en heuning. En hy het dit uitgehaal in sy hande en aldeer geloop en eet en na sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle gegee en hulle het geëet. Maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle nie. Daarop gaan sy vader na die vrou toe af en Simson het daar 'n maaltyd berei. Want so het die jong manne gewoonlik gedoen. En toe hulle hom sien, neem hulle 30 vriende om by hom te wees. En Simson sê aan hulle, laat my toch vir julle 'n raaisel opgee. As julle dit vir my reg uitleg, gedurende die 7 dae van die maaltyd en dit uitvind, dan sal ek julle 30 hemde en 30 stel klere gee. Maar as julle dit vir my nie kan uitleg nie, dan moet julle my 30 hemde en 30 stel klere gee. Toe sê hulle vir hom, gee maar jou raaisel op, dat ons dit hoor. En hy sê vir hulle, spys het uit die eter uitgegaan, en soetigheid uit die sterke, en 3 dae lang kon hulle die raaisel nie uitlê nie. En op die 4de dag sê hulle aan die vrou van Simson, haal jou man oor, dat hy die raaisel vir ons uitlê, anders verbrand ons jou en die huis van jou vader met vuur. Het julle ons genooi om ons te berowe of hoe? Toe huil die vrou van Simson by hom en sê, jy haat my net en jy het my nie lief nie. Jy het my volksgenote die raaisel opgegee, maar vir my het jy dit nie uitgelê nie. En hy antwoord haar, kyk, vir my vader en my moeder het ek dit nie uitgelê nie. Sou ek dit dan vir jou uitlê? Maar sy het die 7 dae wat hulle maaltyd geduur het by hom gehuil en op die 7de dag het hy dit vir haar uitgelê, want sy het hom gepers en so die raaisel vir haar volksgenote uitgelê. Daarop sê die manne van die stad aan hom, op die 7de dag voor sonsondergang, wat is soeter as heuning, en wat is sterker as 'n leeu? En hy antwoord hulle, as julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle my raaisel nie geraai het nie. En die gees van die Here het oor hom vaardig geword, toe gaan hy af na Askelon, en slaan 30 man dood van hulle dood, en neem hulle uitrustings en gee die stelle klere aan die wat die raaisel uitgelê het. En hy het kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader. En sy vriend wat as sy bruidsjonker gedien het, het die vrou van Simson gekry. Ons lees tot sover uit die kosbare woord van die Here. Nou, vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van vers 14 en dan vers 18 ook, wat sê, spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. Wat is soeter as honing en wat is sterker as 'n leeu? En ons praat oor die krag van die woord. Die krag van die woord en daardie woorde soete spys uit die sterke. Soete spys uit die sterke. Nou, die verhaal van Samson vertel eintlik die tragiese verhaal van 'n man wat deur die gees van die Here bekragtig was om 'n rigter van Israel te word, om 'n vors oor sy huis te wees. Maar deur onverskillige sonde het die man geval. Sy naam was Samson. En ek wil graag net 'n paar woorde eintlik uit hierdie gedeelte uithaal om te praat oor een ding en dit is oor die krag van die woord van God, naamlik die soete spys uit die sterke. Die soete woord wat krag gee, want ons praat oor die krag van die woord van God. Die woordjie spys, daarom vers 14 wat ons gelees het, Hebreërs 5 vers 12 kom hy ook voor, hy sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Vers 13, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Nou die Hebreërs skrywer vergelyk die woord van die Here met spys, dit wat jy eet. Maar dis nie net sommer enige spys wat hy dit vergelyk mee nie. Dis soetigheid, soos honing sê vers 14. Hier in Rigters, wat ons gelees het. Die woord wat vergelyk word met spys, word ook vergelyk met honing. So dis soete spys, dis spys soos honing. En Esegiel 3 vers 3 sê, en hy het vir my gesê, mense kind, laat jou buik eet, vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet en dit was my mond so soet soos honing. Maar nie net is dit soete spys nie. Dit is soetigheid uit die sterke, sê vers 14, uit die gedeelte wat ons gelees het, want wat is soeter as honing en wat is sterker as 'n leeu, sê vers 18. Dus hierdie woord van die Here wat soeter as honing is, wat sterkte gee, wat krag gee. En ons praat oor die krag van die woord van God vanaand. Al die krag waarin ons ooit kan deel, die geestelike krag natuurlik, om te groei behoort net aan die Here, net aan God en dis slegs in hom te vinde en waar leer ons van hom, daar waar hy homself in die woord aan ons openbaar. Dis hoekom Jesus sê in Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. En as ons God se geestelike rykdomme wil besit, moet ons na hom toe gaan en mens gaan na hom toe, na sy boek. Die Bybel. Alles wat ons wil weet oor God, weet ons uit die Bybel uit. Psalm 19 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werke van sy hande. En as jy na die eerste gedeelte van Psalm 19 gaan kyk, dan gaan het oor die skepping en die skeppingsdade van die Here wat alles verkondig rondom die Here en vir ons vertel hoe almagtig is die Here, dat hy alomteenwoordig is en al hierdie dinge. Maar dan die tweede gedeelte van Psalm 19, gaan oor die woord van die Here. Dit is nie toevallig dat die langste gedeelte in die Bybel, die langste hoofstuk in die Bybel, Psalm 19 is nie. En dat alles in Psalm 19 dui op die woord van God. Elke liewe vers het 'n verwysing na die wet van die Here, of die verordeninge van die Here, of die woord van die Here, of die insettinge van die Here. Die woord van God, hy openbaar sy weg van verlossing, sy liefde vir 'n verlore gaande wêreld, deur die woord van die Here aan ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. En die woord, wie is die woord? In die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene, wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. En die woord is die waarheid, sê Johannes 17 vers 7. Of vers 17. 1 Johannes 5 vers 7 sê vir ons, daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Hy openbaar homself aan ons deur sy woord. Daarom sê Dawid in Psalm 119 vers 162 en dis in die 83 vertaling wat ek dit lees, oor u woord is ek so bly soos iemand wat 'n groot skat in die hande gekry het. Die Bybel is die bron van God se goedheid aan die mens. Dis die kanaal waardeur dit alles na ons toe vloei en is so onverstaanbaar dat mense wat geestelike behoeftes het, die Bybel verwaarloos. Hulle wil na sielkundiges toe hardloop. Terwyl die woord van die Here 'n oplossing het vir alles in hierdie lewe, dalk bid hulle vir krag in hulle geestelike stryd, dalk bid hulle vir die besproeiing in hulle geestelike lewe, maar hulle gaan nie na die opgaardam toe nie. Die woord van die Here nie, hulle maak nie die sluis oop om die lewende water vry te laat nie. Miskien worstel hulle met een of ander beproeving in hulle lewe, maar hulle is te trots om die bron van vertroosting oop te maak. Of dalk wil hulle verander tot seën wees. Maar gebruik nie die lewende water soos wat Jesus dit gedoen het, daar met die vrou by die put van Samaria nie. En hy het vir haar gesê in Johannes 4 vers 14, elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Lewende water, om te saai in iemand se lewe, is nie om positiewe skrifgedeeltetjies oor iemand se lewe te probeer spreek nie, om te decree en te declare soos party mense maak nie, maar om die saad van die woord te gebruik, om te bemoedig, om te vertroos, om die saad in die hart te saai, want as die saad in die hart van die mens gesaai word nie, dan kan daar geen vrug wees nie. U sal onthou die gelykenis wat die Here vertel het, van die saad van die woord wat gesaai word, en dan moet dit in die vrugbare grond val, en dan lewer dit vrug 30, 60 en 100-voudig. Lukas 8 vers 11 sê, die saad is die woord van God, en Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Hy is die een wat laat groei. 1 Korintiërs 3 vers 7, so is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Dan sê Psalm 126 vers 6, bietjie bemoediging vir die evangeliste en die wat die woord saai, die wat die woord verkondig aan alle mense, 'n bemoediging. Hy loop al deur in ween, hy dra die saadkoring, hy neem dit na mense toe, en hy saai dit, en dan sê die woord, hy sal sekerlik kom met gejubel, en sy gerwe dra, die oes sal inkom, want as die Here wat laat groei, hy moet net saai, en iemand gooi nat, en iemand gee 'n bietjie kunsmis, maar dis die Here wat laat groei, as die saad maar net gesaai word, en die regte saad moet gesaai word, saadkoring, saadkoring, daar sal sekerlike oes wees, want Jesaja 55 vers 10 sê, soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvochtig en maak dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees na alles waartoe ek dit stuur, sê die Here. Hoe verlang ons nie na die krag van die woord van God nie? Hoe verlang ons nie na die krag om 'n verharde hart te laat smelt voor die Here nie? Om daar die hardnekkige wil te verbrysel nie? Maar ons kan nie. Ons staan magteloos en verleë. Maar luister wat sê die Here. In Jeremia is my woord nie so, soos 'n vuur, soos 'n hamer, wat 'n rots vermossel nie. As ons geestelike reuse wil wees, vriende, dan moet ons die woord van die Here eet. Soete spys uit die sterke. Soos heuning sal dit wees. As ons geestelike reuse wil wees, as ons geestelik sterk wil wees, as ons wil krag hê, dan moet ons lewe vanuit die woord van God. Daardie soete spys uit die sterke. Jy weet, eendag was Saul en sy manskappe gewees, besig met oorlog. Maar die man het moeg geword in hierdie oorlog teen die Filistyne. Hulle was honger, hulle het geen krag gehad nie. Maar plaas daarvan dat hulle net van die soete spys geëet het uit die sterke die heuning, soos wat prins Jonathan gedoen het. 1 Samuel 14 vertel die verhaal vers 26 tot 30, Toe die manskap aan die bos kom, was daar oorvloed van heuning. Dit was beskikbaar gewees, hulle kom al net neem daarvan, maar niemand het sy hand aan sy mond geraak nie, omdat die manskappe bevrees was vir die eet. Maar Jonathan, hy het nie gehoor toe sy vader die manskappe besweer het nie, en het die punt van sy staf wat in sy hand was uitgesteek, en het in die heuningkoek gedoop, en sy hand na sy mond gebring en geëet, en sy oë het helder geword. Daarop spreek een van die manskappe om aan en sê, jou vader het die manskappe met hierdie diere eet besweer, vervloek is die man wat vandag iets eet, en daarom is die volk afgemat. Daarom is die volk afgemat, hulle het nie van die heuning geëet nie. En Jonathan sê, my vader stort die land in die ongeluk. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daar is die kennis, die woord van God. My vader stort die land in die ongeluk. Kyk tog hoe helder my oë nou is, omdat ek hierdie bietjie heuning geproe het. Hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet van die buit van hulle vyande wat hulle gevind het. Maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie, sê Jonathan. Die slag onder die vyande was nie groot nie. Die slag was nie groot nie, want die woord, die soete woord, die heuning is nie geëet nie. Daar is geen voedsel so versterkend vir ons siele soos die woord van God nie, vriende. En daarom moet ons tyd inruim om die woord te bestudeer. Ons moet dit bepyns, ons moet daar die soete spys uit die sterke neem. Daar die krag van die woord van God in die lewe van die mens. En kom ons kyk vanaand daarna. Kom ons kyk na hierdie soete sterkte. In die eerste gedagte dan, die woord het krag om te oortuig van sonde. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Die enigste ding wat tot diep binne in die siel kan indring, sodat dit kan oortuig word van sonde in daardie lewe, van geregtigheid wat gaan kom, en die oordeel is die woord, want die Heilige Gees gebruik altyd die woord van God om te oortuig. Ons hoef nie mense te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel nie, maar as ons die woord vir mense gee, as ons die saad in die hart gaan saai, dan kom die Heilige Gees en hy doen die oortuigingswerk van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En dan kom die woord en hy sny die kors van die verharde hart oop en plaas die sondaar in die weegskaal van God se wet. Die Heidelbergse katekismus vraag 3 sê, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is uit die wet van God, want Romeine 3 vers 20 sê, deur die wet is die kennis van sonde. Vraag 4 van die Heidelbergse katekismus, wat eis die wet van God van ons? Dit is wat in Matteus 22 staan. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan sy vraag 5, kan jy dit alles ten volle nakom? Die antwoord is nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Die woord, laat mens kyk in God se spieël, dit hou die spieël op en ons kyk hoe lyk ons hart daarin, ons sien onsself soos God ons sien, want die woord is die swaard wat sny. Die woord is die standaard, die 10 gebooie is die standaard van God se woord. En terwyl die Here daar so sê, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is, dan weet ons, ons kan nie volmaak wees nie, ons kan nie die wet van God hou nie. En daarom is die wet die tugmeester na Christus toe, vir die verlorene. Die woord is 'n swaard wat sny, dis 'n tweesnydende swaard. Aan die een kant is die oordele van God, wat wys dat God sonde haat, en die mens wat sondig is, is onder die toorn van God, maar aan die ander kant het ons die geregtigheid, wat daar in Christus is, die verlossing wat ons het in Christus, die krag in die bloed van Jesus, wat reinig van sonde, wat vergifnis vir ons skenk. Twee snydende swaard. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En so het die woord daar die geboortedag van die kerk, op Pinksterdag, oortuig van sonde, die spieel van die wet is voorgehou aan daar die jode, dit het diep in die harte van die mense getref, toe Paulus gepreek het en die mense is aangegryp, Handelinge 2 vers 37 sê, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen broeders, hoe moet ons gered word, dis deur die dwaasheid van die prediking van God se woord, sê 1 Korintiërs 1, wat God die wat glo, red. En as ons Petrus se Pinksterpreek daar in Handelinge 2 lees, dan sien ons dit is een van die mees Bybelse preke wat ooit gelewer is, vol van die woord van God, van begin tot einde het hy net skrif verkondig. Dit was hierdie verkondigde woord wat die mense van hulle verlore toestand oortuig het, want die Heilige Gees het dit gebruik. Die woord van God het krag om te oortuig van sonde. En as ons mense wil oortuig van sonde, moet ons nie ons interpretasie van die woord na hulle bring nie, maar net die woord van die Here na hulle toe bring. En toelaat dat die woord van die Here tot hulle spreek. Iemand het een keer gebid, O God, oortuig ons van sonde. En dit is 'n baie goeie gebed om te bid, maar as jy nie jou siel ook in aanraking bring met die woord van die Here nie, sal hierdie gebed nie verhoor word nie, want die woord van God het krag om te oortuig van sonde. Die spieel moet opgehou word, sodat die wet die tugmeester is na Christus. Want as iemand wat nie besef dat hy verlore is nie, het nie 'n verlosser nodig nie, hy het nie vir Jesus nodig nie. Die spieel moet eers opgehou word, sodat hy kan sien dat hy verlore is. Die woord van God het krag om te oortuig van sonde. Maar vervolgens in die tweede gedagte sien ons, die woord van God het krag om wedergeboorte te gee. 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Weergebore, deur die woord van God, so die woord het krag om wedergeboorte te gee. Ons het reeds gesê, die Heilige Gees gebruik altyd die woord van God, en wederbaar die mens deur die woord van God. Titus 3 vers 5 sê vir ons, nie op grond van die werke van geregtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte, en die vernieuwing deur die Heilige Gees. Jakobus beaam hierdie waarheid as hy sê in Jakobus 1 vers 18, volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsels kan wees. Nou om weergebore te word is eintlik eenvoudig. Die evangelie, die woord van God, die goeie nuus oor Jesus wat aarde toe gekom het, en aan die kruis gesterf het, en op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, en gaan sit het aan die regterhand van die Vader, van waar hy weer sal kom te oordeel, die lewende en die wat reeds gesterf het. Daai evangelie moet geneem word as die waarheid, soos wat het verkondig word uit die woord van God. Paulus sê op 'n plek, ek het dit aan julle verkondig, en julle het dit geglo, en nadat julle geglo het, is julle verseël deur die Heilige Gees. Hierdie evangelie is God se getuienis oor die weg van verlossing. En wie dit nie glo nie, maak God tot 'n leenaar. Iemand wat nie die Bybel glo nie, maak God tot 'n leenaar. 1 Johannes 5 vers 9 sê, as ons die getuienis van mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy seun getuig het. Wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Want Romeine sê op 'n ander plek, daar in Romeine 8, die gees getuig saam met ons gees, dat ons kind van God is. Romeine 5 vers 5 sê, die liefde van God is in ons harte uitgestort, deur die gees. So, wie in die seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het hom tot 'n leenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy seun gegee het nie. Die Bybel draai om Jesus. Reeds in Genesis 3 vers 15 het die Here vir die slang gesê, ek gaan vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hak skeem byt. Hy het verwys na Jesus. Reeds in Genesis voor dit nog het die Here 'n dier geslag en Adam hulle se skaamte bedek. Daar het bloed gevloei. Jesus se bloed sou aan die kruis vloei. Daar in Genesis 22 sien ons van Abraham hoe hy sy seun, die menslik om die seun te slag. En toe sê sy seun vir hom, maar vader, waar is die ram? En die Here sê vir hom, en Abraham sê vir hom, God sal vir homself die lam voorsien, my seun. Alles dui op Jesus, daar die paaslam, wat geslag is. Die nacht toe jy met die uittog uit Egypte land, toe die bloed aan die deurkusyne gesmeer is, wys op Jesus. Al die offers, daar in die woestyn en verder by die tempel ook, wys op Jesus. Alles wys op Jesus. Getuienis van God aangaande sy seun, en wie dit nie glo nie, maak God tot 'n leenaar. Terwyl die woord self sê, God kan nie lieg nie. 1 Johannes 5 vers 11 sê, dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, so dat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die seun het, het die ewige lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die ewige lewe nie. Vriende, die sondaar moet deur bepeinsing van die woord van God. Hy moet deur geloof in hierdie waarheid wat die Here gegee, die getuienis aangaande sy seun in die woord van God. Hy moet dit vir homself neem. Hy moet dit in die hart laat insink. En daardie hart is die vrugbare grond waarop die saad van God se woord val en dit sal ontkiem en dit sal vrug dra in die koninkryk van die hemele. 30, 60 en 100voudig. Die Heidelbergse katekismus vraag 2 sê, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? En die antwoord is 3 dinge. Eerstens, hoe groot my sonde en my ellende is. Tweedens, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En ten derdens, hoe ek vir God vir so verlossing dankbaar moet wees. Die sondaar moet eers sy verlore toestand voor God besef. Die spieël van die woord moet aan hom voorgehou word. Ons het reeds daarna gekyk, die woord het krag om te oortuig van sonde. Dan moet hy glo dat die Here Jesus dit alles ook vir hom kom doen het. En as hy hom bekeer, met ander woorde, as hy glo, dan sal die Heilige Gees die wedergeboorte in sy hart werk, want die hart van die mens is die saailand, die predikers en die evangeliste is die saaiers van die woord. En die woord van God is die goeie saad wat ontkiem in daardie hart, wat vrugbaar is. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. En as die sondaar die waarheid van God se woord in sy hart aanneem, dan omsluit die woord van God, of omsluit die hart die woord van God se saad, daai saad, en dit ontkiem. En die gevolg is die nuwe lewe. Die woord van God is dit die saad waaruit die wedergeboorte, die nuwe lewe in die siel ontspring. Sonder woord, sonder saad, sonder die saadkoring, geen wedergeboorte nie. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die, dan sê hy vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Deur die woord van God. Derde gedagte vanaand, die woord van God het krag om geloof te werk. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die geloof is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord. So die geloof is deur die woord van God. Niemand kom tot geloof deur een of ander gebedjie, of deur een of ander diepe inspanning selfs, of deur mense wat hom probeer oortuig nie. Nee, die sondaar kom tot geloof as gevolg van die kennismaking met die woord van God. Dit tref hom vierkantig hierso tussen die oë. As iemand tot geloof gebring moet word, dan moet ons hom iets uit die woord gee om te glo. Daar moet 'n standvastigheid wees waarop hy sy geloof kan bou. En toe die tronkbewaarder van Filippi vra, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Was die antwoord van Paulus en Silas eenvoudig, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin, Handelinge 16 vers 31. Maar hy sou soos enige heiden nie weet wat dit beteken om in Jesus te glo nie. En daarom sê die volgende vers in vers 32, En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. Hulle die woord aan hom verkondig, sodat dit vir die tronkbewaarder sou sê, hoe moet hy glo in Jesus sodat hy gered kan word? Dit help nie net om vir 'n sondaar te sê hy moet in Jesus glo nie. Wat moet hy oor Jesus glo? Die meeste mense wat sondaars is, dink in elk geval dat hulle in Jesus glo. As jy vir iemand vra, glo jy in Jesus? Ja, nee, ek glo in Jesus. Wat moet jy oor Jesus glo? Die geloof moet gebaseer word op die woord van God. Mens moet iets gee waarop die geloof gebou kan word. Byvoorbeeld, Jesaja 53 vers 5 en vers 6. Jesus is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, daardie verlossende, saligmakende genade, daardie vrede in die hart aanbring was op hom. En deur sy wonde daar vir ons geneesing gekom, die bloed het gevloei. Daar is krag in die bloed om geneesing tot stand te bring. Jesaja 53 vers 6, ons allemaal het gedwaal soos skape, allemaal is allemaal. Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en het ontbreek aan die heerlijkheid van God. Ons allemaal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Die sonde was hierdie kant en ek is zwaar onder die last van die sonde, hier is Jesus, en die sonde word op hom geplaas. Nou is ek vry. Sonde is nie meer op my nie. Die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Geloof kan in die lig hang nie. Dit moet gebou word op 'n fondasie. En daar die fondasie is Jesus Christus. Die woord van God. Waarhede, die evangeliese waarhede van die woord van God. Geloof soek 'n waarborg. En net God kan daar die waarborg gee. Dit is die belofte. Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, die Vader glo wat Jesus gestuur het, het die ewige lewe. Die getuienis aangaande sy seun geglo het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Romeine 10 vers 17 gee die geheim van geloof. Ons teks van oordenking, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is uit die woord van God of deur die woord van God. En vriende, as jou geloof klein is, voed dit op die woord van God. Eet dit soos daar die heuning spuis en dit sal groei terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, namelijk Christus. As ons geloof wil hê, moet ons daagliks die woord van God eet. As jy klein gelowig is, as jy sukkel in jou geestelike lewe, as jy arm is, as jy geestelik maar is, dan is dit omdat jy nie die Bybel lees nie, dan is dit omdat jy nie die woord van God lees nie. Onthou hoe helder het Jonathan se oog geword, toe hy sy staf in die heuningkoek gesteek het, en dit na sy mond gebring het en geëet het. Sy krag het teruggekeer in hom, en hy kon die Filistyne aanvat. Sukkel jy om oorwinning te kry in jou geestelike lewe, kan jy nie die Filistyne aanvat nie, dis omdat jy nie tyd met die woord spandeer nie. Jy is klein gelowig. Die woord het krag om geloof te werk. Vierde gedagte, die woord het krag om te reinig. Efesiërs 5 vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig. Dan hierdie woorde, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Die woord het krag om te reinig. Een mens neem 'n bad vir geen ander rede as om gereinig te word nie. En as die woord 'n waterbad is, dan maak dit skoon, dit reinig, dit was. Johannes 15 vers 3 sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En Jesus het dit ook so verduidelik aan Petrus. Toe Petrus nie wou gehad het, Jesus moet sy voete was nie, soos die ander disciples nie, het Jesus die volgende woorde van hom gesê, daar in Johannes 13 vers 8, as ek jou nie was nie, Petrus, het jy geen deel aan my nie. En wat sê die voorbarige Petrus vir Jesus? Hy sê vir hom, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof, ek soek alles. Maar in Johannes 13 vers 10 sê Jesus vir hom, Hy wat gewas is, hy wat reeds rein is, hy wat reeds gered is, wat wederbaar is, het niks anders nodig as om die voete te was nie. Maar is heeltemal rein. En nou sê hierdie woorde, jy is rein, maar nie allemaal nie. So die disciples was al reeds rein deur die wedergeboorte wat geloof in die woord gewerk het, maar een van hulle was nie rein nie. En ons weet wie dit was, dis Judas die Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Maar Jesus noem dat iemand wat rein is, iemand wat gered is, iemand wat al reeds skoon gewas is, het nodig om niks anders te as sy voete te was nie. Hoekom? Want in ons dagelikse omgang met hierdie sondige wêreld, wat deur die sondeval vuil is, kom ons in aanraking met die geestelike stofstrate van hierdie wêreld. En dan raak ons voete weer vuil. En dan het ons nodig om ons voete daagliks te was. Ons lewe ongelukkig in hierdie gevalle wêreld, waar alles deur die sonde besoedel is. Dis baie onrein in hierdie omgewing. Maak alles vuil, waarmee dit in aanraking kom. As jy daar by die werk in aanraking kom, en die mense praat lelik hier om jou, dan kom dit daar in die gedagtes in. En jy voel sommer vuil. Of as iemand daaroor kan die pad iets lelik skree, en jy hoor daar die woorde, dit maak jou vuil, of daar die rioolpyp van die duivel in die sitkamer, die TV, as iemand die Here se naam uitdelik gebruik daar, dan behoort jy dit af te sit. Maar nou is het gesê die eerste keer, en het maak jou vuil. Dis die geestelike stofstrate van hierdie wêreld. Jy is gered, maar dit maak jou voete vuil. En om van hierdie wêreld, waarmee ons noodgedwonge elke dag mee te doen het, om skoon te kom daarvan, moet ons gedurig was in die waters van die woord. Jesus moet ons voete was. Die woord moet ons voete was. Vyfde gedagte. Die woord het krag om ons geestelik op te bou. Handelinge 20 vers 32. Nou broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou. Die woord is magtig om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Nou hierdie woorde van Paulus in Handelinge 20 vers 32 was die afskeidswoorde van hom gewees, daar aan die ouderlinge daar van Efese, en dit was sy begeerte dat hulle deur God se genade geestelik opgebou sal word tot 'n geestelike huis wat God welgevallig is. Daar in sy afwesigheid, want hy verlaat hulle nou. Hy gaan hulle waarskynlik nie eers weer sien nie. En hy weet dat die Here se woord magtig is om hulle op te bou, om hulle geestelik op te bou. Want dis hoekom hy ook in Efesiërs 5 daarso geskryf, Efesiërs 4 geskryf het, terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles so opgroei in hom wat hoof is. En Christelike karakter word alleen opgebou deur die woord van God. Dis nie genoeg om net die fondamente te hê van die geloof in Christus nie. Dit moet daar wees. Die huis moet op die rots gebou word, nie op die sand gebou word nie. In Matteus 7 praat die Here daaroor. Maar na die fondament moet daar natuurlike mure wees. Daar moet 'n dak wees. Ons kan nie net bly by die fondament nie. En as die kind van God die tempel van die Heilige Gees is, as hy 'n geestelike huis is, dan word hierdie geestelike huis opgebou deur die woord. Dis die bakstene wat opbou. 1 Petrus 2 vers 2 sê, verlang sterk soos pasgebore babietjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. 1 Petrus 2 vers 5 sê, laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. In 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 word 'n 7 verdieping huis beskrywe, 'n geestelike huis. Hy sê, en juist daarom ook moet julle met alle aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. En dan sê vers 8, Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, as hierdie verdiepings by julle toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onse Here Jesus Christus nie. Petrus sê, ons kan nie by die fondament bly nie. Ons moet toeneem in die kennis van God, in die genade van die Here. Die woord laat ons groei. Daar is so baie een verdieping Christene in hierdie wêreld, wat net gebly het by die fondament, want hulle spandeer nie tyd met die woord van die Here nie. En daarom bly hulle by daardie een verdieping, en partykeer is hulle dalk een of twee verdiepingkies, maar hulle voeg nie by hulle geloof dit nie, en hulle voeg nie by die deug dit nie, en by die selfbeheersing dit nie, want hulle groei nie in die woord van die Here nie. Die woord van die Here het krag om gewone mense geestelike reuse te maak. Ek dink nou maar aan D.L. Moody, wat nie formele opleiding gehad het, maar hy was een van die kragtigste predikers wat ooit bestaan het. Iemand wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, omdat hy die woord van God baie, baie goed geken het. Hebreërs 5 vers 12, want hoewel julle, praat hy met kinders van die Here, alhoewel julle, en hy praat eintlik met almal, alhoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. As jy sukkel om goed van kwaad te onderskei, as jy sukkel om die dwaal in 'n dwaalleraar se preek raak te sien, dan is dit omdat jy nie die woord van die Here ken nie. Jy kan nie goed van kwaad onderskei nie, want jy kan nie vaste spys hanteer nie. Jy's nog by die melk. Jy's nog by die eerste verdieping. Ons kan alleen opgroei deur die woord van God. Efesiërs 4 vers 14 sê, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering nie. Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei omdat die hoof is naamlik Christus. So die woord van God het krag om geestelik op te bou, maar die woord van God het ook krag in die 60 gedagte om wysheid te bring. Psalm 119 vers 130 sê die opening van die woorde gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Psalm 119 vers 98 sê, U gebooie maak my wyser as my vyande, want hulle is myne vir ewig. Psalm 119 vers 99 sê, ek is verstandiger as my leermeesters, want U getuienisse is my bepeinsing. Psalm 119 vers 100 sê, ek het meer verstand as die ou mense, want ek bewaar U bevele. Daar is meer wysheid in die woord van God as al die boeke oor alle eeue heen. Enige boek het miskien waarheid in, maar dit is altyd gemeng met halwe waarhede, met valshede met ander woorde. Net die woord van God bevat die volle waarheid en alleen die waarheid. Daar is geen valsheid daar binne nie. Daarom gee dit wysheid. Here se gebooie maak mens wyser as mens se vyande, want die gebooie is nie gegee om die lekker van mens weg te neem nie. Nee, dit is om mens te bewaar van seer kry. As hy sê, jy mag nie egbreek pleeg nie, is dit om die struktuur van die gesin te bewaar, waarin kindertjies kan groot word, waar hulle die voorbeeld kan kry van dit wat die Here bedoel het, die verhouding wat ons ook met hom moet hê. Van 'n vader wat altyd daar is, nie een wat afwesig is nie. Dit maak verstandiger as 'n onderwyser, wat onwaarhede soos Darwin se teorie verkondig. Want Psalm 119 vers 160 sê, die hele inhoud van die woord is waarheid. Van Genesis, ja die 6, daar waarin die Here alles geskaap het, tot Openbaring, ja waar hy weer sal kom, en die nuwe Jerusalem neerdaal. Gee meer verstand as selfs 'n ou koning. Prediker 4 vers 13 sê, beter is 'n behoeftige maar 'n wyse jongman maar as 'n ou maar 'n dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. Ons moet beskikbaar wees vir die Here. Daar's 'n akroniem wat ons gebruik, FAT. Jy moet vet vir die Here wees. Faithful, available, maar belangrik ook teachable. Jy moet faithful wees, jy moet betroubaar wees, jy moet available wees, jy moet beskikbaar wees, maar jy moet ook teachable wees, jy moet leerbaar wees. Waar leer ons anders as in die woord van die Here? 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê vir ons, en is opsommend waarom die woord van die Here vir ons gegee is, sodat ons wysheid kan kry. 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif van Genesis tot Openbaring is deur God ingegee. Hierdie ingegee is breathed, dit is geadem, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dan sê vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Toegerus om die werk van die Here te doen. As jy nie die woord van die Here ken nie, is jy nie toegerus om sy werk te kan doen nie. Sewende gedagte, die woord van God het krag om sekerheid van saligheid te gee. Het jy nie sekerheid van saligheid nie? Jy ken nie die woord van die Here nie. 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Hierdie vers sê duidelik dat die versekering van die ewige lewe deur die geskrewe woord van die Here vir ons gegee word. Die Heilige Gees gebruik altyd die woord van die Here. As Romeine 8 vers 16 sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, dan gebruik hy die woord van die Here, om daar die getuienis te gee. Hy gebruik tekste soos Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, daar die woordjie het, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. En so een kan op grond van die woord seker wees, van die ewige lewe, as hy in die Seun van God glo. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus Christus en julle sal gered word. En nou sê Joël 2 vers 32, Handelinge 2 vers 21, en Romeine 10 vers 13, precies dieselfde woorde, en hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Sal gered word. Jy weet, die Satan sal altyd aankla. Hy het vir Martin Luther gesê, kyk hierdie lang lys sondes, en Martin Luther het hom met die woord geantwoord. Daarom Sagaria 3 sien ons ook hoe die Satan vir Josia die hoofpriester aanklaan. Daarna het hy my Josia die hoofpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te klaan. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur uit geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan en daarop het hy aangehef, die engel aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. En toe sê hy vir hom, kyk Josia hoëpriester, ek het jou skuld van jou weggeneem. En ek beklee jou met feesklere. Ek gee jou daar die kleed van geregtigheid. En hierdie wete gee siele vrede. Het die Here al vir jou gesê, ek het jou skuld van jou weggeneem. Ek het jou met feesklere beklee. Ek het jou die ewige lewe gegee. Het hy dit al vir jou gesê? Romeine 8 vers 15, want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie. Maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Wat 'n blydskap bring dit nie, om te weet dat ek 'n kind van God is nie. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, blydskap, sielevreugde, welgeluksalig. En dit bring ons by die agste gedagte, die voorlaaste gedagte, die woord van God het krag om blydskap in die hart te bring. Jeremia 15 vers 16, toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet. U woord was vir my vreugde en vrolikheid in my hart, want die naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Die woorde van Jesus het ook hierdie blydskap vir die disippels gebring, toe hy met hulle gepraat het, daar in Johannes 15. Iemand wat in die woord bly, het vreugde. Wel gelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddeloos, en nie staan op die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy beha is in die wet van die Here. Hy is wel gelukzalig. Hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees daar die boom wat geplant is by waterstrome, hy lyk gelukkig, hy is groen, die blare verwelk nie, en die vrugte op sy tyd word gegee. In Johannes 15 vers 11 sê hy vir die disippels, bly in my, en dan sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word, as jy in die Jesus bly, as jy in die woord bly, as jy wortels in die water van die woord is, dan het jy blydskap en vreugde en vrede in jou hart. En toe Israel na die ballingskap die woord van die Here uiteindelik uitgevoer het waarin hulle vroeër ongehoorsaam was, toe het hulle blydskap gehad. Nehemia 8 vers 18 sê, en die hele vergadering wat uit die gevangenskap teruggekom het, het hutte gemaak en in die hutte gewoon, want van die dag van Jesua af, die seun van Din tot op daardie dag, het die kinders van Israel nie so gedoen nie. En daar was baie groot blydskap. Want hulle die woord van die Here uitgevoer, hulle het in die woord gebly. Dawid het ook gesê in Psalm 119 vers 14, ek is vrolik in die weg van die getuienisse, soos oor allerhande rykdom. En hierdie blydskap, en hierdie vrolikheid oor die woord van die Here, die krag wat die woord het om blydskap in die hart te bring, want is daar die fontein van lewende water wat opspring uit die binneste tot in die ewige lewe. Dit bring ons by die laaste gedagte, wat is die woord het krag om hoop vir die toekoms te gee. Hoop vir die toekoms. Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe. En dan hierdie woordkie, so dat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte, hoop kan hê. Die woord het krag om hoop te gee. Deur die skrifte, hoop. Daar is niks anderste in hierdie wêreld wat vir 'n sondaar hoop kan gee nie. Hy het geen hoop in hierdie lewe nie, want Psalm 90 vers 10 sê, die dag van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gauw gaan het verby, ons vlieg daarin. Alles onder die son is een gejaagd na wind, te vergeefs, sê die prediker. Geen hoop nie, behalwe dier een ding. Die woord van God, 1 Tessalonisense 4 vers 13, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, die wat nou reeds gesterf het nie, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Wie spreek Paulus hier aan? Hy praat met kinders van die Here. Julle kan hoop hê. Hulle hoef nie te treur by die dood van 'n kind van die Here nie, soos die ander nie, wat geen hoop het nie, die ongereddes nie. Psalm 116 vers 15 sê, want kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. En 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, die kinders van die Here, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorgebly het, tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie voor sal wees nie. Hy sê dit deur die woord van die Here. Hy bemoedig hulle deur die skrifte. Hy sê later in haar hoofstuk, bemoedig mekaar met hierdie woorde, die woord van God. Julle kan hoop hê. Julle sal saam met Jesus, as julle in hierdie lewe gesterf het, sal julle saam met Jesus opgewek, waar julle sal tegemoet gaan in die lig, saam met die wat in die lewe is. Hy sal sy kinders kom haal, hoop, maar die ongereddes het geen hoop nie. Maar die mense wat geanker is in die woord van God, wat die fundament van Christus in hulle lewe het, wat weergebore is, hulle kan hoop hê. En die kind van God sal opstaan soos Christus opgestaan het. Hy sal opstaan tot die lewe. Hy kan vashou aan skrifgedeeltes, soos Hosea 13 vers 14, uit die mag van die doderyk sal ek, sê Jesus, hulle loskoop, ek sal hulle verlos van die dood. Dood, waar is jou pestilensies? Doderyk, waar is jou verderf? Berou, blyf in my oë verborge. Hoop uit die skrifte uit. Net die kind van God het daar die hoop. Of Johannes 10 vers 28, ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uittrek nie. Of Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here wil deur sy woord hierdie hoop op die hemel, op die toekoms, aan elke gelowige in die Here Jesus Christus gee. En dit is duidelik dat die eerste stap tot 'n kragtige geestelike lewe 'n stap in die rigting van die woord van God is. Daar kry ons krag. Dis God se opgaardam van geestelike krag en genade. Om weg te kom van 'n geestelike sukkel bestaan, moet ons die Bybel lees, ons moet dit bestudeer, ons moet dit bepeins en ons moet in die krag daarvan vanuit die krag daarvan lewe. Ek sluit af. Die woord het krag om te oortuig van sonde. Dit is die swaard wat deurdring. Die woord van God het krag om wedergeboorte te gee. Dit is die lewende saad wat ontkiem. Die woord van God het krag om geloof te werk. Dit is die voertuig wat die geloof dra. Die woord van God het krag om te reinig. Dit is die waterbad wat skoon maak. Die woord van God het krag om geestelik op te bou. Dis die melk wat voed, sodat ons geestelike stene opgebou word. Die woord van God het krag om wysheid te bring. Dis die enigste boek wat die volle waarheid het. Die woord van God het sekerheid van saligheid om te gee. Dis die kleed wat ons moet aantrek. Die woord van God het krag om blydskap in die hart van die kind van God te bring. Dis die heuning wat versadig. Dit maak die oë helder. Die woord van God het krag om hoop vir die toekoms te gee. Dit is ons waarborg. Dit gee ons beloftes waarin ons kan vashou vir die toekoms. Rigters 14 vers 14 en 18 sê, spys het uit die eter uitgegaan, soetigheid uit die sterkte. Wat is soeter as heuning? En wat is sterker as 'n leeu? Die soete spys uit die sterke. Dis die krag van die woord van God. Die swaard sny. Die lewende saad groei. Die voertuig van geloof dra. Die reinigende waterbad was. Die onvervalste melk en vaste spys voed. Die boek van wysheid leer. Die kleed van Jesus gee vrede. Die soete heuning gee vreugde. En die waarborg vir ons toekoms gee hoop. Alles vanuit die woord van die Here. Ek wil vanaand vir jou vra, as jy nog nie oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel nie. Dalk is jy nog 'n geestelike baba. Of jy is onseker oor jou saligheid. Sukkel jy om oorwinning te kry oor sonde? Sukkel jy om die Bybel te verstaan? Sukkel jy om oorwinning oor slegte karaktereienskappe te kry soos 'n vinnige humeur? Ontbreek vrede en vreugde in jou lewe? Is jy bang vir die toekoms? Dan ontbreek daar geestelike krag in jou lewe. En jy kan dit slegs kry uit die woord van God. En dan besef jy vanaand, dis waarskynlik, omdat jy nie genoeg tyd met die woord van die Here spandeer nie. Hebreërs 5 vers 12 sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Elkeen wat melk gebruik is onervare aan die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Mensekind, laat jou buik eet. Vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En eet dit, en het sal in jou mond wees so soet soos heuning. Jonathan het gesê, kyk hoe helder is my oë nou, omdat ek hierdie bietjie heuning geproe het. Hoeveel te meer as die manskappe vandag vry kon eet, maar nou is die slagting onder die Filistyne nie groot nie. Is die slagting onder die Filistyne daardie geestelike reuse in jou lewe, is dit nie groot nie? As dit nie is nie, is dit omdat jy nie tyd met die woord van die Here spandeer nie. Put jou krag daarin, steek jou staf in die woord van God, neem van die heuning en laat jou oë helder word. Amen. Hemelse Vader, dit is vir ons heerlik om die woord te kan hoor en daardeur gevoed te kan word. Here, wees u die naprediker van u woord dan ook vanaand. Here, help ons om daardie dors na u woord te kry, sodat ons geestelike lewe kragtig sal word. Ons wil leraars wees, nie kinders wat nog by melk is nie. Ons wil al die vaste spys eet. En Here, geef ons genade, as daar vanavond iemand is, wat nog nie die Here Jesus ken nie, wat nog nie weergebore is nie, wil ek vraag vir so een, Here, dat hy uitroep na u, ook genadiglik sal antwoord. Een kind van God, wat in die woestynlewe is, dat hy so een sal lei, tot na die beloofde land. Here, openbaar u self deur die woord vir ons, en maak ons dors na u woord. Amen. Die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.